Dorim în continuare să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14, pagina Bibliei 930, cuvânt care dorim să constituie suportul părtășiei noastre în continuare. Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Se pot ocupa locurile. Am înțeles că dumneavoastră, pentru dumneavoastră e o sărbătoare, vă readuceți aminte de momentul în care ați intrat în acest lăcaș de închinare, cu 3 ani în urmă. Și, sigur, este un moment, un popas în care să vă uitați retrospectiv în urmă, în urma acestor ani, acestui timp. Adevărul este că din când în când noi trebuie să ne facem câte un bilanț al vieții noastre spirituale. Bilanțul, în general, oamenii îl fac la finele anului, dar omul spiritual trebuie să-și facă acest bilanț din când în când, mai des, nu numai la sfârșitul unui an, când multe lucruri nu le mai poți rezolva, nu mai le poți readuce la standardul dorit. Omul lui Dumnezeu spune de bună oară, David a fost împărat, și la un moment dat, uitați ce spune în Psalmul 139 în această idee. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Zice, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cum s-ar putea să fiu pe o cale rea și eu să nu o realizez? Da. Tot timpul trebuie să ne facem un bilanț și totul raportat la cuvânt, racordat la Biblie, la cele scrise. Filtru pe care noi îl avem este numai Biblia, cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în această după masă, noi ne readucem aminte și mă gândeam aici, printre altele, să amintesc ceva vis-a-vis de această idee. Vreau să vă spun că noi avem un standard despre care o să mai amintesc, o să mai vorbesc în seara aceasta, la vremea potrivită, și standardul nostru este aici, când e vorba de o biserică locală sau biserica Domnului, avem un standard. Standardul e aici, biserica pe care noi avem ca model în cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, multe se pot spune despre această biserică pe care noi avem ca model, dar printre altele, uitați ce spune Biblia despre această biserică. Și aici trebuie să ne uităm tot timpul, că atunci nu vom fi mulțumiți. E foarte periculoasă această latură de automulțumire. Să te automulțumești. Uneori sunt oameni care se măgulesc, se leagănă, se lasă legănați de anumite șoapte și, sigur, când te trezești, este prea târziu. Spune de bună oară despre standardul acesta, Fapte, capitolul 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Apoi, un al doilea lucru, se întărea sufletește. Biserica trebuie să întărească sufletește, ea trebuie să crească. Apoi spune, umbla în frica Domnului. Biserica umblă, nu e statică. Biserica adevărată nu sunt zidurile. Asta e locul unde se adună adevărata biserică. Apoi spune aici, și cu ajutorul Duhului Sfânt, când omul, biserica, își face partea, atunci Domnul, sigur, este cel ce lucrează. Apropo de dorința frumoasă și binecuvântată, și asta trebuie să fie, ca Domnul să facă să revoluționeze Reșița, să aducă încă multe suflete. Eu cred că de-aia Domnul v-a ajutat aici să construiți acest lăcaș pentru slava și gloria Lui, ca multe suflete încă să-L găsească pe Domnul, Dumnezeu să se proslăvească. Spune aici, și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Vedeți modelul, când ne uităm la... aici e modelul, în cuvântul lui Dumnezeu, când ne uităm la alte biserici, din vremea noastră, biserici locale, ori putem să cădem în latura automulțumirii sau la un moment dat să ajungem într-o altă extremă. Deci e foarte periculos. Întotdeauna aici trebuie să ne uităm. Atunci niciodată nu vom fi mulțumiți. Vom tinde la mai mult. Vom dori mai mult. Apoi aici ne arată Cartea Sfântă în vremea aceea, pentru că standardul era atât de înalt, ne spune Biblia, pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit pe un om, Enia, care zicea de 8 ani o log în pat. Enia i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enia s-a sculat îndată. Aici spune, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Ce standard înalt biserica! Biserica, încă o dată, se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Un al doilea lucru, se întărea sufletul. Aște un al treilea lucru, umbla în frica Domnului și cel de-al patrulea, cu ajutorul Duhului Sfânt, se mulțea. Și în vremea aceea, ne spune Biblia, erau lucrări extraordinare. Standardul înalt, dar și oamenii pe talie, pe măsură. Spune aici tot în Cartea Faptele Apostolilor, printre altele spune aici în capitolul 5, uitați-mă ce spune Biblia, ce frumos, versetul 12 și 13 din capitolul 5. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orot, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Ce standard extraordinar al bisericii! Niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească, să vină oameni care nu sunt născuți din nou să ceară botezul în apă. La ora actuală, de multe ori, există, sigur, tendințe și biserica de multe ori se mulțește și intră rândul bisericilor, mă refer bisericilor locale, persoane nenăscute din nou, care nu fac altceva decât să slăbească puterea spirituală. E, aici spune, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească. Pentru că vedeau cu adevărat în biserică prezența Domnului, puterea Lui, lucrările Lui, care erau vădite, erau văzute. Ei, printre altele vreau să amintesc ceva, e foarte important, după 3 ani de zile ne uităm în urmă, trebuie niște lucruri care să se păstreze, valorile spirituale trebuie să păstreze. Fără astea suntem pierduți. Noi la Betel, e biserică mare, am avut sâmbătă o întâlnire cu tineretul, a fost biserica plină, sute, au fost vreo 700 de tineri prezenți la părtășie. Duminica am avut o duminică plină, avem din când în când câte o duminică plină. Ce se numește duminică plină? De dimineața de la 9 până seara la 7. Chiar după 7, suntem în casa Domnului. Au fost și copiii, toți au rămas, majoritatea au rămas. Biserica a fost fixită. Aproximativ vreo 1400 de locuri avem. Au fost toți prezenți, au stat în biserică. A fost deosebit. Încă biserica mereu ne solicită să mai avem astfel de duminici. Sigur că nu-i chiar simplu, dar din când în când le-am avut și în anul care suntem pe prag să se scurgă, să finalizeze. Ei, aș vrea însă să nu uităm câteva lucruri. Există o zestre spirituală. Zestrea spirituală e aici. Sunt lucruri care trebuie păstrate, cultivate și care trebuie întreținute neapărat. Dacă astea le-am pierdut, am pierdut valoarea. Am pierdut esența. Deci ca să păstreze câteva lucruri pe care doar le amintesc. Primul lucru, să păstreze rugăciunea. Rugăciunea trebuie să fie păstrată. Biblia spune în Isaia, capitolul 56, printre altele, spune aici foarte frumos, versetul 7, și îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, îi voi umplea de veselie în casa mea de rugăciune. Zice, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Înainte de orice altceva, să se păstreze rugăciunea. Rugăciunea e foarte importantă. Problema numărul 1, trezirile spirituale pornesc de la rugăciune. Mai ales rugăciunea în comun. Noi o găsim aici, consemnată în Biblie, în Faptele Apostolilor. Uitați numai, citesc de aici ceva, spune așa, Fapte, capitolul 4. Spune versetul 29, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi, să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți, zice, s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Foarte importantă rugăciunea. Domnul Iisus a trăit o viață de rugăciune. Apostolii au trăit o viață de rugăciune. Ei, aș vrea să nu uităm, fără rugăciune, este oxigenul nostru, spiritual. Din punct de vedere spiritual, toate trezirile au pornit de la rugăciune. Și la nivelul familiilor, altarele, dar mai ales aici, în casa Domnului. Când ne adunăm împreună, este nemaipomenit. Problema numărul 1. Apoi să se păstreze în continuare sfințenia. Sfințenia e foarte importantă. Și Biblia spune cu privire la această sfințenie, În Psalmul 93, versetul 5, mărturiile tale sunt în totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Sfințenia, să se păstreze sfințenia. Trebuie cultivată, trebuie întreținută, trebuie păstrată. În Psalmul 18, foarte frumos, tot vis-a-vis de această, în Psalmul 16, vis-a-vis de această sfințenie. Versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Sfinții, sfințenia e podoaba casei tale. Deci toată plăcerea celui preanalt sunt în sfinți, dar mai sunt și astăzi sfinți, categorii, categorii. Apoi un al treilea lucru ce trebuie păstrat este neprienirea, să se păstreze standardul de neprienire. Există un standard de neprienire pe care Domnul îl cere, îl pretinde, îl are și în dreptul nostru. Și Biblia vorbește cu privire la această neprienire foarte frumos, citesc aici în Psalmul 119. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului cu privire la această neprienire, versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Cum este o neprihănire cerută de Domnul? Da, categorii. Dar unde o găsesc? Aici în Biblie. Biblia spune în Matei capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui, neprihănirea lui Dumnezeu. La cine? Unde e neprihănirea aceasta? Neprihănirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și El, Domnul Iisus Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Deci neprienirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus. Când spune și neprienirea Lui, sunt oameni care ar vrea împărăția, dar fără neprienire. Ar vrea împărăția, dar fără neprienire. Nu se poate așa ceva. Sunt legate una de alta. Cine dorește împărăția, trebuie neapărat să dorească și neprienirea. Unde o găsim? Aici, în Cartea Sfântă. Modelul este Domnul nostru Iisus Hristos. Să se păstreze neprienirea, să rămână la standardul ei, la valoarea ei. Apoi, un al patrulea lucru pe care vreau să-l amintesc, să se păstreze adevărul. Să se păstreze adevărul. Adevărul îl găsim aici, în cuvântul lui, în Cartea Sfântă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Să se păstreze adevărul, unul la cincilea lucru, să se păstreze legile și poruncile. Legile și poruncile, cum și Noul Testament sunt legi și porunci, da, categoric. Le găsim consemnate foarte frumos în epistolele lui Pavel în mod special. Știți că la un moment dat Apostolul Pavel spune că Dumnezeu după Evanghelia mea va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, va judeca lucrurile nepătrunse. Da? Care este Evanghelia lui? E o a cincea Evanghelie, pe lângă cele patru sunt epistolele lui. Unde el ne învață pe cei mântuiți cum să trăiască, cum să umble și cum să acționeze. Și pe verticală să fie plăcuți lui Dumnezeu, dar și pe orizontală, așa cum auzeam, față de cei din jur. Să putem să-L proclamăm pe Domnul și să-I putem face voia Lui. Și apoi, sigur, sunt și alte lucruri care trebuie promovate. Deci să nu uităm, asta e zestrea noastră. Zestrea noastră spirituală este aici. Asta trebuie întreținută. Tot timpul să o avem în vedere. Asta înseamnă că tot timpul încercăm pe El să-L înălțăm în viața noastră. Și locul numărul unu pe care îl are este a Lui. Nimeni nu poate. De-aia Biblia spune, zice, slava mea nu o dau altora, el nu acceptă, slava lui este numai lui, nu e admis să fie știrbită slava Domnului Iisus Hristos. Locul lui este a lui și îmi place să amintesc uneori, toți avem locurile noastre, dumneavoastră aveți locurile dumneavoastră, frații lucrători au locurile lor, corul își are locul lui. Dar vreau să spun că dincolo de toate și Domnul își are locul lui. Unde este locul lui? În centru. El este cel ce este la pupitru de comandă. El vrea să conducă. El vrea să dirigeze. De aceea rugăm, Doamne, lasă Duhul Tău să fie prezent în biserică. Și Duhul Tău să lucreze pentru slava Ta și pentru gloria Ta. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă e poarta, lată e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce intră pe ea, cei ce o află. În Evanghelia după Luca, la un moment dat, ne spune tot în această idee, foarte frumos cuvântul Domnului, la un moment dat ucenicii, cei din jurul Domnului, lor întrebat, Doamne, oare mulți sunt cei ce sunt pe calea aceasta? Spune așa, cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El i-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă, să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți. Deci am vrea să nu uităm, ușa aceasta încă este deschisă. Ea este strâmtă, dar în același timp suficientă ca să avem acces fiecare dintre noi. Dar în seara aceasta vom vedea cum putem să intrăm pe această ușă. Această ușă, sigur, noi știm cine este, este Domnul nostru Iisus Hristos. Și înainte de orice altceva, de orice amănunt, vreau să subliniez, în împărăție, noi nu putem intra decât prin Domnul Iisus Hristos. El e poarta de intrare în împărăție. În Evanghelia după Ioan ne spune aici, în capitolul 10, foarte frumos, cuvântul Domnului consemnează acest adevăr. Și uitați ce spune aici, versetul 7, eu sunt ușa oilor. Versetul 9, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Nu există intrare în împărăție fără Domnul Iisus, numai prin El. El e poarta de intrare în împărăția cerurilor. Știți ce a spus Domnul Iisus? Împărăția cerurilor nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Dar acolo și delimitează Domnul și arată ce scoate în evidență împărăția. Zice Apostolul Pavel, împărăția cerurilor nu este mâncare și băutură, ci neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Eu doresc Dumnezeu să ne umple inimile de bucurie. Nu pot să am bucurie dacă nu-i mai întâi neprihănire, pace și apoi bucurie în Duhul Sfânt. Și apoi încă un lucru pe care îl consemnează Pavel în epistola lui, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 30, spune împărăția cerurilor nu stă în mâncare și băutură, ci în putere. Împărăția cerurilor nu stă în vorbe, ci în putere. Putere, putere de abstinență, putere de trăire, putere de împlinire a voiei celui preanalt. De aceea eu doresc, Doamne, ajută-ne să urmărim împărăția cerurilor. A urmări împărăția cerurilor înseamnă a mă uita atent la viața Domnului, a încerca să-L urmăresc și, sigur, prin El să pot ajunge în împărăție. Fără El nu pot ajunge. În Ioan, capitolul 17, la un moment dat, Domnul spunea, și zice, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Viața veșnică sau împărăția lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. În Ioan, capitolul 5, versetul 39, spune acolo, printre altele, zice, cercetați scripturile, pentru că considerați că în ele este viața, dar însă și ele, scripturile, mărturisesc despre mine, despre El, despre Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan mai spune încă ceva și vreau să amintesc acest lucru. Uitați ce spune în capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Versetul 44. Deci în împărăție nu putem ajunge decât prin Domnul Iisus. Dar ca să ajung la Domnul trebuie să mă atragă Tatăl. Pe cine atrage Tatăl? Uitați pe cine atrage Tatăl. În Evanghelia după Ioan spune aici, în capitolul 16, spune aici, printre altele, în versetul 8, citim și 7, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. La Domnul Iisus nimeni nu poate veni dacă nu-L atrage Tatăl, dar Tatăl prin ce atrage? Prin Duhul Sfânt. El vede o inimă care îl caută pe Dumnezeu, o inimă care își vede starea, își recunoaște micimea și imperfecțiunea și apoi Dumnezeu îl atrage. Unde îl atrage? La Domnul Iisus Hristos. El este poarta de intrare în veșnicie. În Ioan, în capitolul 14, aici ideea este întărită în versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El e poarta de intrare în împărăția cerurilor. Revenim la textul nostru, intrați pe poarta cea strâmtă. Poarta strâmtă este Domnul Iisus. De-aia spune în 1 Ioan capitolul 2, versetul 6, cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Va fi foarte simplu dacă aici dumneavoastră, care faceți parte din biserica aceasta, izvorul vieții, trăiți ca și El, cum a fost El, așa suntem și noi, oamenii din Reșița vor vedea, efectiv, vor vedea acest standard înalt, această ținută spirituală și morală și vor dori să fie ca atare. E foarte important noi să trăim, sigur, acest standard înalt. Eu vreau înainte de a mă opri în mod special la acest standard, eu vreau să amintesc câteva motive. De ce spune ușa strâmtă? Zice aici, intrați pe poarta strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. De ce îi spune poartă strâmtă? De ce îi spune cale îngustă? Primul motiv, pentru că în împărăție intrăm prin multe necazuri. Așa să nu uitați. În împărăția Lui, noi intrăm prin multe necazuri. Avem parte de necazuri aici, în viața aceasta. Dincolo nu vor mai fi necazuri. Și Biblia spune, printre altele, când Domnul ne cheamă la împărăția Lui, printre altele, să știți că aici e proba, în încercări, noi trebuie să stăm pe verticală. Noi trebuie să ne păstrăm verticalitatea. Să ne păstrăm o vorbire articulată, o viață curată și sfântă, după modelul pe care îl avem în Domnul Iisus. Spune aici, vis-a-vis de încercările acestea, suferința aici în viața aceasta, spune în versetul 21, versetul 21 din 1 Petru, capitolul 2, versetul 21, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, spune ușă strâmtă, cale îngustă, pentru că în împărăție intrăm și prin necazuri. Vedeți, dacă Domnul ar promite, cine se întoarce la mine va fi primul și în societate, și la școală, și în profesie, toate ele îi vor merge strună. Domnul nu promite așa ceva. Domnul promite, dacă venim după El, spune, dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, de eu-ul lui. Să-și ia crucea în fiecare zi, aia înseamnă ocară și dispreț, prin definiție. Cruce înseamnă ocară, înseamnă dispreț. Și apoi spune și să mă urmeze în fiecare zi. Deci am vrea să nu uităm, a-L urma pe Domnul, totul depinde de noi. El ne provoacă, El ne arată că este cu noi, dar în primul rând să nu uităm, dragii mei, în împărăție noi intrăm prin multe necazuri. Spune aici în Evanghelia, în epistola lui Pavel către romani, ne spune ceva foarte interesant vis-a-vis de această idee și aș vrea să citesc versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Suferința e de scurtă durată, tot în Romani capitolul 5 ne spune aici, deci, fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și spune aici, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem, ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ne bucurăm în nădejdea că atunci când va veni Domnul vom fi ca El. Știți ce spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 și 2? Preiubiților, acum suntem copii al Lui Dumnezeu. Ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm un lucru, că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Pentru cine e valabil? Pentru cel ce aici este copil al lui Dumnezeu. Cine aici este copil al lui Dumnezeu? Cel ce intră pe poarta strâmtă și îl acceptă pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, care vrea să intre în împărăție uitându-se la acest model ideal și a-L urma pe El. Dar acum versetul 3 spune, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Extraordinar! Nu ne bucurăm de necazuri, ci în necazuri ne bucurăm, pentru că Domnul necazul este cu noi, El nu ne lasă singuri. El este El ce vine, îngăduie necazul, El ne ajută în necaz, El ne dă biruință și în final ne va și răsplăti, pentru că am rămas consecvenți și am rămas pe verticală. De aceea doresc această biserică, izvorul vieții, Dumnezeu să o binecuvinteze. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși în toate situațiile și în toate momentele. Un al doilea motiv, de ce îi spune ușă, poartă strâmtă, cale îngustă? Pentru că intrarea prin pocăință, prin credință, prin sfințenie, niciodată n-au fost la modă. Niciodată n-au fost acceptate. Orice să-i spui omului, da, când îi vorbești de pocăință, are repulsie. Are o repulsie oamenii din afară. Dar ce, nu sunt bine? Nu pot? Nu poți fără pocăință. Asta e filiera. Cine zice acolo foarte frumos Cartea Sfântă, în Fapte, capitolul 20, versetul 21. Și citim pentru că merită acest verset să-l subliniem, să-l citim așa cum este el. Fapte, capitolul 20, versetul 21 spune așa. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu există pocăință față de Dumnezeu fără credința în Domnul Iisus. Nu există credință în Domnul Iisus fără această stare de pocăință. Ei, în momentul în care un om crede cu adevărat în Domnul Iisus și vrea veșnicia, el se va pocăi. Se va pocăi față de Dumnezeu, față de Cel pe care L-a supărat. Noi știm că prin Domnul Iisus am fost împăcați cu Tatăl, prin Domnul Iisus. El e jertfa de ispășire. De aceea, să nu uităm, intrarea prin pocăință, prin credință, prin sfințenie, niciodată nu au fost acceptate, nu au fost la modă. Uitați, citim ceva ca suport a acestei afirmații. În Faptele Apostolilor, ne spune Biblia foarte frumos aici, în cuvântul Domnului de bunoare, în versetul 22 din capitolul 28 din Fapte. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Când le spui oamenilor să se pocăiască, stârnește împotrivire. E o repulsie imediat. Acceptă omul altceva, puțin mai bun, puțin mai dulceag. O vorbire mai articulată, nu numai atâta, nici pe departe. Nu asta înseamnă viața veșnică. Un pom de bunoară sălbatic din pădure, dacă l-aduci în ograda ta alături de ceilalți, ca să facă fructe comestibile bune, să te poți folosi de ele, nu e suficient că l-ai pus în ogradă, ca și ceilalți, nu e suficient că încerci să-l stropești, să-i dai o coroană, o turnură frumoasă. Trebuie neapărat să producă altoirea. Dacă nu se produce altoirea, n-ai rezolvat nimica. Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, în momentul în care cineva vine, el trebuie să recunoască, am nevoie de pocăință. Ce înseamnă asta? Mă căiesc de trecutul meu. Îmi pare rău de trecut, îl accept pe Domnul Iisus Hristos, cred în El, în jertfa Lui, în sângele Lui, că numai prin El am iertare și binecuvântare. Spune aici tot în Fapte, pentru că suntem aici, spune aici versetul 24 din Fapte, capitolul 26, pe când vorbea el astfel, Pavel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Un om când vorbește în mod curat, echilibrat și articulat despre adevărurile lui Dumnezeu, de multe ori este considerat un om care și-a pierdut mintea, care la un moment dat nu mai are o judecată și o logică. Deci am vrea să nu uităm, asta este calea și Domnul dorește noi să o acceptăm și să mergem pe ea. Spune în Fapte, capitolul 24, tot în această idee, versetul 24. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeic, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Acum versetul 25 spune, dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Ce înseamnă ușă strâmtă? Ce înseamnă cale îngustă? Înseamnă intrarea prin pocăință, prin credință, prin sfințenie? Niciodată nu a fost la modă. Un al treilea motiv, de ce îi spune ușă strâmtă, cale îngustă? Pentru că turma bunului păstor, vreau să vă spun că nu a fost mare niciodată. Turma bunului păstor este mică, comparată cu cealaltă turmă. Biblia spune, zice, mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Doamne, eu zic de multe ori și dumneavoastră trebuie tot timpul să mulțumim și să mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, din lumea aceasta mare, Tu ne-ai chemat și pe noi. Doamne, din mulțimea extraordinară, ai o
Turmă mică, turmă mică, turmă mică, bucură-te pentru că tatăl tău îți dă cu bucurie împărăția. Nu-i mare turma, turma este mică. De aceea, Biblia spune, intrați pe poarta strâmtă. Un al patrulea motiv, de ce îi spune turmă mică, de ce îi spune cale îngustă, ușă strâmtă? Pentru că nu poți oricum, trebuie poverile să le lași la picioarele Domnului. Nu poți. E atât de îngustă calea și strâmtă poarta, încât nu poți cu o încărcătură. Și nu două persoane, niciodată nu pot două să intre, fiecare în mod individual. Mântuirea este personală. Mama nu poate mântui copilul, nici tata nu poate mântui fiica. Fiecare în mod individual, fiecare în dreptul lui. De aceea Biblia consemnează acest adevăr mare. Fiecare trebuie să intre în mod individual. De aceea îi spune ușă strâmtă, cale îngustă. Un al cincilea motiv, de ce spune că este strâmtă și îngustă? Pentru că este incomodă pentru fire. Este incomodă. Încă o dată, de multe ori sunt lucruri, când citim aici, noi le descoperim și ne vedem, ne descoperim starea noastră. Numai atunci când ne uităm aici, vedem cerințele pe care le are Dumnezeu de la noi. Vreau să vă spun că sunt cerințe pe care le are. De multe ori oamenii spun, frate, zice, numai să crezi în Domnul Iisus. Da, în urmă, prin credință, noi suntem iertați. Prin credința în jertfa Lui, ne-a curățit tot trecutul. Dar de acum, noi avem un statut ca și copii ai Lui. Și de acum, noi trebuie să-L reprezentăm pe El. Chipul Lui trebuie să fie conturat și reliefat în noi. În noi trebuie să fie oglindit El. Ei, de aceea, în continuare, eu sunt chemat și noi suntem chemați să-L proclamăm pe El și să-L mărim și să fie văzut El în viața noastră. Și în ultimă instanță, un alt lucru la care vreau în continuare să mă opresc în seara aceasta. De ce spune, intrați pe poarta strâmtă, calea îngustă? Pentru că e o legitimare, e un standard pe care Domnul îl dorește. E o măsură, dacă vreți. Ei, aici tot timpul trebuie să fim foarte atenți. Eu spun mereu și la noi, în biserică, la Betel, cea mai serioasă problemă e serioasă problema mântuirii. E o problemă serioasă. N-avem voie să ne jucăm, n-avem voie să filtrăm, n-avem voie să dialogăm. Adevărurile lui Dumnezeu, ele sunt adevăruri și ele rămân pentru veșnicie. Ele rămân pentru totdeauna. De aceea trebuie să nu uităm, știți ce a spus apostolul Pavel lui Timotei? Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. E un standard? Da, este un standard. E o măsură pe care Domnul o are. Și acum eu în continuare, în timpul pe care l-am la îndemână, vreau câteva lucruri să le amintesc vis-a-vis de această măsură, de acest standard. Primul lucru pe care vreau să-l amintesc, Matei 11, versetul 29. Și acolo Domnul spunea, veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Deci un prim lucru pe care când intrăm pe poarta aceasta, este o măsură. Pe calea aceasta îngustă este o măsură de blândețe. O măsură de blândețe. E foarte importantă blândețea. Și am început pentru că Domnul spunea, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Deci și cineva spunea foarte frumos, vorbind despre fericirile din Matei capitolul 5. Acolo spune prima treaptă a fericirii, ferice de cei săraci în Duh. Nu ferice de cei săraci cu Duhul, ci de cei săraci în Duh. A fi sărac în Duh înseamnă a fi un om smerit. Un om care să-ți recunoști starea, să-ți vezi micimea. Un altul spunea, un mare om al lui Dumnezeu, terenul de unde cresc toate virtuțile posibile este smerenia. Din acest teren al smereniei crește o floare, prima floare consemnată pe care am amintit-o, blândețea. Blândețea este o floare rară, este extraordinară. Dar ca să crească, spune acolo, cea de-a doua treaptă a fericirilor, ferice de cei ce plâng. Căci ei vor fi mângâiați. Trebuie lacrimile pocăinței, ploaia, să ude terenul acela al smereniei ca să poată crește această floare rară. Este extraordinar. Te întorci la Dumnezeu și dintr-un om care ai fost foarte dur, dintr-o femeie care ai vorbit foarte multe, de acum să ai o vorbire articulată. Pentru că Biblia spune așa, harul lui Dumnezeu întit, spune, care a fost arătat, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Un om când s-o întorc la Dumnezeu, el este cumpătat, este echilibrat și în vorbire, și în ținuta lui, în modul de a acționa, în modul de a se prezenta vis-a-vis de oameni și față de Dumnezeu. De aceea blândețea aceasta e un lucru mare. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace, spune Biblia. Biblia îl scoate în evidență pe Domnul Iisus. Dar îmi place mult vis-a-vis de blândețe ceva. Spunem Psalmul 40 printre altele așa. Zice, războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Aici vorbește despre Domnul Iisus Hristos, fiul lui Core, în Psalmul 40. Zice, suie-te în carul tău de luptă și apără adevărul, blândețea și neprienirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Apără blândețea. Blândețea nu se poate apăra. Știți de ce noi suntem comparați cu o turmă de oi? Ați văzut vreo oaie care să apere ea pe ea, nici vorbă. Turma nu se poate apăra. Cel ce apără turma este marele păstor. Este marele războinic cu viteaz. Marele războinic. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Cel ce merge în fruntea turmei este Domnul Iisus Hristos. Ce frumos! Cât timp îl las pe el să mă apere, el are metodele lui de a mă apăra, are armele lui. Este extraordinar. Să știi că spatele ți este asigurat de Dumnezeu și înaintarea ta, că el te apără și el este cu tine. Nu v-ați pus întrebarea de ce biserica a rămas de 2000 de ani, a rămas pe verticală? Au fost împărății puternice. În vremea împăraților romani, împărății care au venit și s-au dus, împărați, sisteme sociale și la noi în țară, au venit și s-au dus, au consumat și nu mai sunt. Dar biserica a rămas pe verticală, a rămas pentru că este a lui, cel ce o apără este marele păstor, este războinicul viteaz. Doamne, vrem Tu să ne aperi, să fii apărătorul nostru, să nu încercăm noi să ne apărăm. Că în momentul acela apar tot felul de stări tensionate, Doamne, tot felul de răni și de vânătăi. Aici doar un exemplu, Moise, știți ce spune Biblia despre el? Că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Și la un moment dat până și sora și fratele lui de corp au vorbit împotriva lui, Maria și Aron. Dar Moise nu a auzit. Este extraordinar să nu auzi vorbele când sunt vorbe de rău în jurul tău. Un om adevărat care încă este a Domnului, ăla nu aude, este imun la vorbele rele. Când e vorba de laudă, să nu te umfli, ci nici pe alea să nu le auzi. Să auzi numai ce trebuie să auzi. Ne spune Biblia că pentru că Moise nu a auzit pe Maria și pe Aron, nu a venit înaintea Domnului și nici el nu s-a apărat. Spune că Domnul i-a tras la socoteală și i-a chemat la judecată și l-a apărat Domnul pe Moise. Ce frumos să fim oameni ai Domnului, care să-L reprezentăm cu demnitate pe El. Și primul lucru, încă o dată, am amintit, este această blândețe. Eu doresc blândețea să o lase în toate inimile prezente. Doamne, ce frumos într-o familie, bărbați. Eu uneori mai spun la noi, unei femei nu-i șa de bine să nu fie blândă. Unei femei. Când vezi femei care vorbesc multe, numai cu nourile, la îndreptul altora, tot astea sunt interesate de tot felul de știri, nu în ordine. Dacă vezi câte o femeie blândă, liniștită, asta e podoaba despre care spune Petru în dreptul surorilor, este extraordinar. Dacă vezi câte un bărbat, mai ales dacă are o ținută impunătoare și înainte de a se întoarce la Domnul, a fost un om care amenința, după ce s-a întors, este ca un miel blând, ca o, după modelul ideal, după Domnul Iisus, cum a fost Domnul, așa va fi și el. Eu doresc încă o dată Domnul să dea blândețe tuturor. Un al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc este smerenia. Un al doilea standard, o a doua măsură. Intrați pe poarta strâmtă, pe calea îngustă. Ce înseamnă asta? O măsură, o măsură de smerenie. Dacă nu vom atinge și nu vom avea măsura de blândețe, apoi măsura de smerenie, vreau să vă spun că e un semn de întrebare. Ca să intru și să rămân a lui în continuare, trebuie să am acest standard, această măsură de smerenie. Smerenia, încă o dată, este o lucrare. Domnul spunea, eu sunt blând și smerit cu inima. O smerenie din lăuntru care pornește spre exterior. Se exteriorizează, dar dinăuntru, dintr-o inimă, inima mai întâi smerită. Și apoi cine e cu inima smerită, foarte ușor să fie smerit în atitudinea lui. În vorbirea lui, totul va fi sub control și sub călăuzire. Smerenia este un lucru binecuvântat. Despre smerenie multe se pot spune. Amintesc doar ceva, câteva versete. Foarte frumos spune în Psalmul 119. Versetul 67 spune așa: până ce am fost smerit, adică până ce nu m-am smerit, rătăceam. Un om până nu se smerește să se recunoască, rătăcește. Poți să ai chiar Biblia în mână, să vii la o biserică locală. Dacă nu ne smerim, putem să rătăcim. Dar acum zice, păzesc cuvântul tău. Versetul 71 spune, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. E un mare lucru să fii un om smerit. Un om smerit ăla e atent la tot, la tot ce face, la toate acțiunile, la toate gesturile lui. Uitați ce spune de bunoară în Psalmul 25 vis-a-vis de această idee. Spune aici așa, versetul 8 și 9, Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Și acum atenție, versetul 9, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. Pe cei smeriți, nu pe toți. El îi face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. De un om care se smerește, Domnul se ocupă de creșterea lui spirituală. Domnul se ocupă de creșterea lui spirituală și Domnul este cel ce îl binecuvintează. Uitați ce spune în Proverbe, capitolul 22, versetul 4. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și cinstea. Extraordinar! Răsplata smereniei și a fricii de Domnul. Bogăția, slava și viața. Tot vis-a-vis de această smerenie, uitați ce spune prorocul Țefania în Cartea Sfântă, printre altele, la un moment dat aici, și vreau să citesc, spune în cuvântul sfânt Țefania, capitolul 2, versetul 3, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui. Cine sunt cei smeriți? Care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Iar în capitolul 3, versetul 12, voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic. Bucură-te, turmă mică! Care este turma mică? Zice, voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic, care se va încrede în numele Domnului. Ce frumos! Smerenia e o podoabă mare. Smerenia este o podoabă mare și e valabilă și la cel mic și la cel mare. Și la cel tânăr și la cel bătrân. De aceea doresc și în această biserică Dumnezeu să ne împodobească pe toți cu smerenie. Doamne, ajută-ne să o urmărim, trebuie să o urmărim smerenia. Când vorbește despre Domnul Iisus, sigur, sunt foarte multe texte, nu le putem epuiza pe toate, dar mai amintesc ceva. Spune aici în Cartea Filipenilor, printre altele, să aveți versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit și ascultat întru totul de Tatăl, asta înseamnă smerenie, o racordare absolută la voia celui preanalt. Iar voia celui preanalt este în cartea aceasta sfântă. Pentru aceea, zice și Dumnezeu, l-a înălțat nespus de mult. Ia dar numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Eu doresc încă o dată Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această smerenie. O smerenie însă nu ca altora din dreapta și din stânga. Mulți pozează smerenie. Aici, în Cartea Sfântă, modelul nostru de blândețe e Domnul Iisus Hristos. Modelul nostru, dragii mei, de smerenie este Domnul Iisus Hristos. Apoi un alt lucru pe care să-L urmărim este dragostea. Foarte importantă este dragostea. Matei, capitolul 5, versetul 18, spune 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Vreau să spun, există tendința, dorința de a fi desăvârșiți în putere.
Niciodată în putere nu vom fi desăvârșiți aici pe pământ. Numai atunci, în ziua aceea.
De multe ori în înțelepciune, în descoperirea cuvântului, da, de unde? Cunoaștem Pavel, care a ajuns în al treilea cer. A ajuns acolo, prin Pavel se făceau minuni deosebite, bazmale și șorțuri, atinse de trupul lui Pavel, duse la distanță, puse peste bolnavi și bolnavii erau vindecați. Și el spune, cunosc în parte și știu în parte, totul era în parte în viața lui. Acest în parte într-o zi se va termina, se va încheia. Dar totuși ceva ne cere Dumnezeu aici a desăvârșit. Voi fiți desăvârșiți. Ei, aici știți ce vorbește? Despre iubirea vrăjmașului, suferirea răului. Și când vorbește aici de dragoste, spune, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. La capitolul dragoste, aici se cere desăvârșire de aici. De aici, din viața aceasta. Noi știm în 1 Corinteni, în capitolul 13, ce frumos vorbește Biblia despre această cerință pe care Domnul o are pentru noi. Spune așa, și chiar dacă m-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umple de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va peri niciodată, toate celelalte sunt relative, parțiale aici pe pământ, dar dragostea este desăvârșită de aici. Și acest lucru Domnul ne-l cere. Intrați pe poarta strâmtă pentru că e o măsură de dragoste și Domnul ne cere și nouă, e un imperativ. Dacă vreau împărăția, neapărat și necondiționat eu trebuie să fiu ca și el. La ce capitol? La capitolul dragoste, dar la celelalte nu pot să fiu ca el. Dar la dragoste mi se cere să fiu ca el. Acum, vis-a-vis de aceasta, e sigur, idee, de această cerință, doar ceva vreau să amintesc. Efeseni, capitolul 3, versetul 16, spune așa, în continuare. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina, rețineți și temelia pusă în dragoste. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, și acum arată aici patru dimensiuni ale dragostei, să pricepeți cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei. E foarte important cele patru dimensiuni, vorbește aici, Pavel, vorbește efesenilor, ne vorbește nouă. Vreau doar să le amintesc, tangențial scurt, prima dimensiune a dragostei, voi fiți desăvârșiți. La ce? La capitolul dragoste. Și primul lucru spune, ca să înțelegeți că dragostea are o lărgime a dragostei. Știți cât este de largă inima lui Dumnezeu? Că în inima lui încăpem toți. În inima lui încăpem toți. Omenirea întreagă. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea omului. Și doresc omul să se întoarcă, dar n-au acces decât cei care se întorc. De-aia spune acolo în Fapte, capitolul 17, versetul 30 și 31, căci Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ei, vreau să nu uităm, dragii mei, prin pocăință, prin venirea la Domnul, noi trebuie să avem acest standard de dragoste. Să avem o inimă largă, cât se încap în inima noastră. Încap toți cei din biserica locală de aici, în inima lui Dumnezeu, încap toți, lumea întreagă. Dar noi, cât se încap în inima noastră, în inima mea de bună oară. De-aia e foarte important tot timpul să mă verific. Există vreo repulsie față de cei din jurul meu? Există vreo stare de ostilitate? Zice să cunoașteți care este lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Și Biblia mă provoacă și mă învață că trebuie să am și eu la fel această dragoste în inima mea. Eu doresc Dumnezeu să ne lărgească inimile. Ce frumos Pavel spunea despre această lărgire a dragostei, a inimilor celor din vremea lui. Dar Domnul dorește și noi la fel. A doua dimensiune, să cunoașteți care este lungimea dragostei lui. Doamne, în lungimea dragostei, cât de lungă a fost dragostea ta? Știți ce spune Apostolul Petru despre Pavel? Să credeți că îndelunga răbdare, dragostea Domnului Iisus este mântuire. O ajuns în 2014 până la noi. Dacă Domnul venea mai repede, noi n-aveam parte de mântuire. Dar s-a îndurat de mine și de tine. În virtutea lungimii dragostei Lui, până la mine a ajuns și până la tine. În îndurarea Lui, în dragostea Lui. Dar dragostea mea cât este de lungă? Până unde a ajuns? Numai la sfera familiei mele? Rudenile mele care nu l-au pe Domnul și cei din jurul meu. Foarte important, să doresc mântuirea, să mă rog. Pavel spunea tot timpul, mă rog pentru mântuirea neamului meu. Știți până unde a mers el în virtutea lungimii dragostei lui și a lărgimii? Pavel spune că ce aproape că doresc eu însuși să fiu anatema, despărțit de Hristos. Pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Dar nu a putut mântui pe nimeni, că nimeni nu poate mântui. Singurul care e drept, spune Biblia în Fapte, capitolul 4, nu e un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Singurul nume care, în care se poate mântui și mântuiește, este numele lui Iisus Hristos. De aceea, în seara aceasta, Doamne, ajută-mă să am o lungime a dragostei, după standardul pe care Tu l-ai pentru mine și l-ai pentru noi. O a treia dimensiune a dragostei, să cunoașteți care este adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Doamne, cât de adânc a fost dragostea Ta? Citim ceva din Psalmul 40 de bună oară. Uitați ce spune aici omul lui Dumnezeu David, el vorbește. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei. Acolo eram, în fundul mocirlei. Și-o coborât Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta. O coborât și s-a ocupat personal și individual de mine, m-a curățit. Mi-a făcut curățirea păcatelor mele. Dar frumusețea, știți care este, cum spune Pavel acolo în Coloseni? Zice, îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum? După cum și Dumnezeu v-a iertat pe voi în Hristos. Știți cum ne-a iertat pe noi? Niciodată nu mi-a mai readus aminte de cea de trecutul meu. Până când m-am întors, tot m-a iertat. O șterg și-o aruncat în marea uitării, cu condiția, din momentul acela, să-L reprezint pe El, să trăiesc frumos. Să trăiesc o viață curată și o viață sfântă. Și aici Pavel recunoaște, David recunoaște, El s-a plecat spre mine. Dacă nu venea El și nu mă curăța, eu nu eram aici. Nici dumneavoastră nu erați aici. Zice, El zice, s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei. Acest lucru este foarte frumos consemnat și în cartea Romanilor, în capitolul 12, și în cartea Evreilor, la fel. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, care era bucuria? Biserica Lui. Pentru bucuria au văzut rodul muncii sufletului Lui. Au văzut. Și pentru bucuria aceasta, spune aici, a suferit crucea. A disprețuit rușinea, s-a coborât în lumea noastră, în groapa peirii, în fundul mocilei, m-a curățat, m-a spălat. Și șade la ora actuală la dreapta scaunului de domnia celui preanalt. Ei, dar aici vorbește în Efeseni și de o a patra dimensiune a dragostei. Și se cunoaște, zice, înălțimea dragostei lui. După ce ne-o scos din groapă, dacă ne-ar fi lăsat, liberi, toți eram din nou în groapă. Niciunul dintre noi n-avea putere să rămână pe verticală. Dar după ce m-a scos din groapă, Domnul a mai făcut ceva. Tot aici în Psalmul 40. Spune aici, m-a scos din groapa peirii din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Zice în continuare, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut. Și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. După ce m-a scos din groapă, m-a pus pe stâncă și stânca este Domnul Iisus Hristos. Pe stânca aceasta unde am garanția biruinței Lui. Ei, trebuie să rămân pe stâncă. Să rămân pe acest cuvânt, pe aceste făgăduințe, pe aceste promisiuni nemaipomenite pe care le am de la El. Asta e dorința Lui. Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, un standard de blândețe, un standard de neprihănire, un standard în continuare de dragoste, dar apoi trebuie să avem și un standard de bunătate. Știi ce spune Biblia? Ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. E mare lucru să fii un om bun. Zice, veniți și învățați de la mine, ele blând și smerit cu inima, întotdeauna sunt asociate. Nu poți să spui un om e blând dacă nu e și bun. Nu poți să spui un om e bun dacă nu are și blândețe în el. Toate ies în evidență, dar acum în mod special despre această bunătate. E mare lucru să ai un nume bun. Zice Biblia, printre altele, în cartea Eclesiastului, citim ceva de aici, versetul 7 spune, mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Aba când e un nume mai bun, când ziua morții mai bună decât ziua nașterii? Când ești pregătit și te duci în veșnicie la Domnul. De altfel, dacă nu ești pregătit, nu e mai bună ziua morții decât ziua nașterii. Numele bun, zice, e mai bun decât un de lemn mirositor, extraordinar. Un de lemn cât ar fi de mirositor are un efect temporar. Dar un nume bun rămâne pentru veșnicie. Ei, ca să ai un nume bun înseamnă să fii la rândul tău bun. Biblia vorbește în Noul Testament de bunoară de Barnaba. Zice, printre altele, un om deosebit scoate Cartea Sfântă în evidență niște valori extraordinare, valențe nemaipomenite. Avea un nume bun, dar avea în urma lui un efect extraordinar. Ce frumos să rămână un gust plăcut în urma ta, în urma mea. Întrebarea este, ce rămâne în urma mea? În casa mea, în societate, la servici, la școală, ce rămâne în urma mea, colegii mei? E mare lucru să fiu un om bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Să poată spune cei din jur, să poată spune despre noi, e un om bun, e un om deosebit. Dar ce frumos să spună Domnul în ziua aceea. Timpul s-a scurs. Eu doresc Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Izvorul Vieții. Doamne, ajută-ne, recitesc cele două versete. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Și rețineți acum ideea, mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Doamne, îți mulțumim că noi am aflat-o. Acum dorim să umblăm pe ea, să umblăm. Sigur, mai puteau aici încă alte virtuți, cerințe, ca și standard pe care Domnul le are în Cartea Sfântă. Printre altele, răbdarea de bună oară. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Mulți se laudă cu începutul, cum au început ei. Alții se uită și spun în viitor. Unii trăiesc în trecut, alții în viitor. Vreau să nu uităm, Dumnezeul nostru este de actualitate. Astăzi eu trebuie să rămân același. Ce frumos să ai răbdare în toate lucrurile. Răbdarea aceasta, toate sunt sigur numai prin Duhul. Roade ale Duhului. Dacă n-ai Duhul, nu-i prezent Dumnezeu. Când Dumnezeu vine în viața unui om, El vine prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui. Aș dori Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui. Știți cum văd eu inima omului? Inima din dreapta. Știți ce spune Biblia? Zice că inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. Inima din dreapta, inima spirituală. Adormisem, dar inima înveghea. Care inimă veghează la ora actuală? Inima din dreapta, spirituală. Dacă inima din dreapta nu e readusă la viață, n-am făcut nimica. Știi ce este în inima din dreapta până când nu te întorci? Căci din inima omului ies gândurile rele, furtișagurile, curviile și așa, toate hulele, tot ce este rău. E în momentul în care Domnul vine în inima din dreapta, le scoate pe toate afară, dar nu lasă locul acolo liber. El vrea să fie, să se instaleze el, prin ce? Prin cuvânt și prin Duhul lui. În inima omului vrea să stăpânească el. Ce înseamnă asta? Adormisem, dar inima înveghea. Ei, la ora actuală e o vreme de adormire, de ațipire, ca niciodată. Dar e nemaipomenit, din dreapta el nu doarme niciodată. Cel ce veghează, zice, el nu dormitează. Cel ce controlează toate universul întreg, acesta este Dumnezeu prin Duhul lui. E nemaipomenit el să bată, să spune, fii foarte atent, uite cum trebuie să acționezi, uite cum trebuie să trăiești, dacă este în dreapta el. El mă atenționează. Dar tot în inima din dreapta trebuie să fie din plin cuvântul lui. Strâng cuvântul tău unde? În inima mea. Toate lucrurile murdare le-o scos afară, dar acum eu trebuie să fiu îmbibat de cuvântul lui. Și îmi place ideea aceasta. Când am ocazia, o amintesc, inima omului trebuie să mustească de cuvântul lui. Știți, ca un burete, un burete îl bagi în apă și îl scoți și îl storci și dă apă. Oricât l-ai mai stoarce, picură în capă, pentru că a fost băgat, introdus într-un vas cu apă. Dacă inima noastră va fi plină de cuvânt, de cuvânt, n-am altceva decât cuvântul, oricât l-ai agitat pe un astfel de om, el va da tot cuvânt, pentru că este plin de cuvântul lui Dumnezeu. Doresc în vremea aceasta Dumnezeu să ne umple de cuvântul lui. O provocare pentru biserică mai mare. Știu că dumneavoastră citiți. Să nu treacă o zi în care să nu citim cuvântul. Nu pot fără cuvânt. Cuvântul. Hrana. Hrana spirituală. Hrana din care mă hrănesc în fiecare zi. Zice acolo, ferice de cei flămânși însetați după neprienire. Asta înseamnă flămânși însetați după cuvânt. După părtășie. Îi părtășie la izvorul vieții. Mă duc acolo. În timpul săptămânii le las pe toate. Când e timpul de părtășie, le las pe toate și mă duc acolo. Că toate sunt consemnate și Domnul le are pe toate în evidență. Și într-o zi, sigur, mă voi bucura de o răsplătire deosebită. Frați și sorori, ce spuneți? Am vrea să facem și o rugăciune. Sunteți de acord? Mă, nu știu, dumneavoastră poate sunteți la un standard înalt. Noi la Betel încă avem multe de pus la punct, de împlinit. Avem o programă de citire a Bibliei. În fiecare zi s-o citi Biblia anul acesta cu toată biserica și copiii o citesc. Eu am acasă cu mine, am 24 de nepoți, vine al 25-lea nepot, dar printre alții am acolo 9 nepoței care sunt cu mine acolo unde locuim. Și să spun că ea mai mari, toți începând clasa 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, citesc Biblia în fiecare seară, părtășie. Și mă bucur mult, dar mai mult. Cel care are, o să aibă 10 ani, de vreo 3 ani, are și vedenii, ne bucurăm enorm cu el. De multe ori problemele pe care le avem, ce să spun că ne vorbește Dumnezeu, ne cercetează, ne bucurăm foarte mult. Dar citesc Biblia și în biserică se citește foarte mult. Sunt provocați, a fost o provocare a bisericii. Nu se poate fără Biblie, fără cuvânt. Asta e hrana spirituală. Ne rugăm, vrem să facem o rugăciune. Doamne, îți mulțumim că până aici ai fost cu noi, dar vrem mai mult să lași Duhul Tău să ne revoluționeze. În primul rând, noi, Doamne, cu toată inima, să Te putem pe Tine reprezenta. Asta e chemarea dumneavoastră. Noi, în Arad, fiecare unde suntem, dumneavoastră aici, să-L reprezentăm cu demnitate pe El, ca și copiii ai Lui. Doamne, Tu ești Domnul nostru, iar noi suntem copiii Tăi. Și Tu vrei să Te reprezentăm pe Tine în lumea aceasta. Pentru asta vrem să ne rugăm. Ne rugăm dacă sunt inimi care până acum nu au înțeles, Dumnezeu să lucreze prin Duhul Lui în fiecare inimă. La nivelul fiecarei familii o trezire spirituală. Asta e trezirea reală. Că viața se duce și se scurge. 63 de ani o să împlinesc. Parcă ieri eram un tânăr, un copil. Uneori vorbesc acasă și mă uit în urmă. Doamne, dar unde sunt anii care am avut? Nu-s mai, s-au dus. Doamne, dar dacă s-au dus cu Tine și pentru Tine merită-i frumos, să n-ai regrete este extraordinar. Sigur, nu înseamnă că am făcut tot ce trebuia, dar oricum îi mulțumim lui Dumnezeu, vrem să ne ridicăm în picioare, să intrăm într-o rugăciune, iar frații vor mai aminti ce au de amintit pentru această rugăciune sau după această rugăciune și Domnul să asculte și Domnul să fie cu noi. Amin. Ne rugăm cu toții și insistăm în mijlocire. Amin.